Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio op hierdie vroeë oggend. En so terwyl ons met 'n koffie en 'n beskuit in die hand sit, geniet ons die landbou wat elke oggend vars op jou voorstoep kom. Met enige landbou nuus, inligting of navraag, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio is die skaapherder eerste aan die woord met sy woensdagwenk. Diederik Lou van Plaas Media gesels met Mario Dreyer oor die Forester 600 WP wat as onkruiddoder geregistreer is vir die bekamping van pompom en bankrotroos of slangbos. Ek gesels met Wikus Diedriks, eienaar van Rockwood, oor hulle renoster bewaringsprojek en ook oor 'n hofsaak wat in hulle guns gedraai het. Wessel Lemmer praat met Koos Dubisani van Plaas Media oor die plaaslike roosentjiebedryf en geleenthede wat wag.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met 'n stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Soos ek gesê het, Leon die skaapherder is eerste aan die woord vanoggend met sy woensdagwenk en hy gesels oor voeding en verwante probleme by jou diere.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. En vandag wil ek nou praat, ek het nou die laaste paar weke nogal baie navraag gekry oor voeding verwante probleme by die diere. En gister nou ene gekry waar 'n ergerlike suurpens was, waar die mense nou paar diere verloor het deur die nag, en daar was, as die pens oopgesny was, was dit net die ene milies, en die pense wande was sommer so rooi gebrand. Nou, daar was 'n paar sulke gevalle, en toe het ek nou gedink, ek wil praat oor voeding van die diere, maar onthou nou, ek is nie 'n voedingkundige nie, ek het dit nou al herhaaldelike kere gesê. Maar toe wil ek nou, toe het ek het nou gedink, ek breek het nou op, want daar is nooit 'n spesifieke voeding vir diere nie. Daar is verskillende fases waar die diere inpas en waar 'n mens moet gaan kyk wat is die beste voeding wat hulle kan doen. Nou daar het ek so 'n paar riglyne toe nou gegaan en so 'n paar riglyne opgestel. Nou nommer 1, geboorte tot speen, waar ons nou hierdie lammertjie pas gebore is. Wat is belangrik vir daai lammertjie? Ons noem dit die biesmelkfase. Daar is 3 ure, eintlik 2 ure. Daai lammertjie moet binne 2 ure moet hy genoeg melk kry. Hoeveel? 10 tot 15% van sy liggaamsmassa moet die lammertjie kry. So van sy vir die eerste 2 uur wat hy moet inneem. En dit beteken dis so op 'n lam van so 4 tot 5 kg beteken dit so 50 tot 60 ml per voeding wat daai lammertjie moet drink. Wat hy moet biesmelk kry. Baie, baie belangrik, daai biesmelk. En ons gaan nou, laat dan nie, as ek nou aan die einde kom, dan gaan ons weer hier by hierdie biesmelk opeindig. Ek gaan vir julle dit noem waar ons dan nou weer daar gaan kom. Nou die tweede fase, dit is nou die melkfase. Dit is nou waar ons 'n lammer kry, en dit is nou van dag 2 af. Daai lammer is op dag 1 gebore, nou van dag 2 tot week 6. Wil ons nou hê, daai lam moet oorleef. En wat doen ons nou? Nou soek 'n mens hierdie voeding fokus. Die voeding fokus van hierdie is oorlewing vir die eerste 3 weke. Want onthou nou, na 3 tot 4 weke neem die ooi se melkproduksie af. So jy wil nou hê hierdie lam wat drink, en of dit nou is 'n lam wat aan sy ma drink of dit nou is 'n lam wat jy nou aan die bottel het. Daai lam moet genoeg melk kry binne die eerste 3 weke. Eerste 21 dae. Dan nou daai 3's waarvan ek praat, die eerste 3 ure, die eerste 3 weke. Moet ons nou hê, hierdie lam moet daarom nou kan genoeg voeding kry, dat hy reg is. En wat is baie belangrik daarmee saam? Kruipvoeding. Ons wil hê hierdie lam moet kruipvoer kry. Hy moet begin eet aan die kruipvoer. Hoekom? Want ons wil rumen ontwikkeling stimuleer. Vinniger daai rumen aan die gang kom, hoe beter is dit vir daai lam. So daar is baie belangrik dat ons dan met daai tweede fase die melkfase het. Nou, die derde fase waar ons gaan. Dis nou speen en jong groei stadium wat hierdie lam moet hê. Dis nou hier van 6 weke af, dit kan nou van 4 weke wees, 6 weke af tot 12 weke, waar ons nou hierdie lam moet speen. Nou as hierdie lam goeie kruipvoer kry, onthou nou hy kry melk by die ma, maar as hy goeie kruipvoer kry, wat gebeur daarmee saam? Dan skakel ons speenskok uit. En dan wanneer ons die lammer speen, is die speenskok soveel minder. So, die derde fase wat ons het, die jong ram, die speenlam en die groeistadium fase. Dan gaan ons na die afronding fase toe, waar die lammers nou op afronding is, wat ons hulle nou behoorlik groot maak. En dit is nou, het sy dit verslag gaan wees, en het sy dit nou vir teeldiere, wat ons verder gaan vat. Maar hier wil ons 'n goeie voeding hê, en daar kan 'n mens sê, as hy lammers nou 'n goeie kruipvoer gekry het, dan kan ons hulle verder vat met 'n goeie rantsoen, 'n konsentraat rantsoen wat ons vir die diere moet gee. En dit is nou, hierdie kan weiding wees en ons kan byvoeding gee. Daai weiding wil jy eintlik hê moet 60 tot 70% van die dieet van die lam wees. En jy gee dan net vir hom konsentrasie by bietjie. Jy hoef dit nie eers by te gee nie, maar 'n mens kan as jy dit kan bekostig, net om hom afronding, dat hy kan afgerond word, in daai stadium. En dan, as ons daar verby daai stadium is, dan het ons nou die volwasse stadium, wat ons instandhouding doen. En daai volwasse stadium, dit is nou, daai diere word in stand gehou, en ons bodder nie verder met hulle nie, en hulle kan eie tyd en teiken groei, tot dit tyd raak vir teeltyd. Dan begin ons weer met prikkelvoeding. Dan wil ons prikkelvoeding vir die ooie gee. Hoekom prikkelvoeding? Prikkelvoeding is baie, baie belangrik, want prikkelvoeding stimuleer ovulasie. Prikkelvoeding is baie belangrik vir placenta-ontwikkeling. Placenta-ontwikkeling is baie belangrik vir geboortemassa, en vir melkproduksie, en vir kwaliteit bies, en vir genoeg bies, en vir volhoubaarheid van dragtigheid. So prikkelvoeding, baie belangrik, een van die belangrikste stadiums wat ons doen. Deurvloei proteïen, prikkelvoeding gee ons so tot en met 50 dae van dragtigheid. Hier in die laaste 4 weke, gee ons deurvloei proteïen, om die vinnig groeiende fetus te kan onderhou daar binnen, anders kry die ooie domsiek. Ek het so baie navraag gekry van domsiekte. So laat ons tydens laadragtigheid die deurvloei proteïen gee. En dan goeie proteïen, goeie hoë energie voer vir laktasie vir die ooie. Nou, ek het nou hier 'n klomp 'n mondvol gesê, waar dit begin van die lam af, waar die lam moet biesmelk kry, waar die jong lammers moet melk kry tot en met 21 dae. Maar kruipvoer baie belangrik. Kruipvoer help wanneer ons hulle speen, laat hulle nie speenskok kry nie. Dan gee ons vir hulle afrondingsrantsoen. En hierdie hoef nou nie allemaal aparte rantsoene te wees, dit gaan oor die proteïenwaarde daar. As ek nou hier, ek het nou hier een verslagje gekry, wat vir my gesê, wat is die algemene voedingsfoute, collega vir my gegee, algemene voedingsfoute wat ons boere maak. Nommer 1, ons gee spesifieke dieetveranderinge, veroorsaak diarree, veroorsaak opblaas, oorsaak roemenverstering, oorsaak bloednier. Nommer 2, mif op ons voer of gifplante binne in die hooi, veroorsaak mykotoxikose, diere kry vergiftiging, of diarree, of hulle gaan dood aan die vergiftiging. Nommer 3, te veel mielies in die voer, veroorsaak asidose of impaksie en sekundair tot dit leverabsesse. En nommer 4, wat hy vir my gesê het, mineraal en vitamientekorte wat ons vir die diere gee. Vitamine B1 veroorsaak polio en sefalomelasie. Magnesium sulfaat tekort veroorsaak hierdie grass staggers en calcium tekort veroorsaak melkoors. So boere en boerinne, ons kan nie kort paaie vat nie. Hierdie navraag wat ek altyd kry oor my ooi het nie melk nie. Dis 'n voedingsprobleem, is nie die ooi se skuld nie. Dis 'n voedingsprobleem daar. So ons moet kyk na die verskillende fases wat se voeding ons vir die diere moet gee. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek hoop die van julle wat lammers kry, die lammers is mooi sterk en ek hoop ons almal kry binnekort reën. 'N Mooi week vir julle.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Beheer breeblaar of dikotiele plante met Forrester 600 WP, 'n sistemiese blaar toegediende onkruiddoder in die vorm van 'n poeier in 'n wateroplosbare 35 gram sakkie. Dosis se wissel van 10 tot 200 gram per 100 liter water afhangend van die spesie. Dit is onder meer geregistreer vir die bekamping van pompom en bankrotbos of slangbos. Praat met jou IPL verteenwoordiger oor Forrester 600 WP en dien probleemplante 'n nekslag toe.
Deedrey Lou van Plaas Media gesels met Mario Dreyer oor die bekamping van pompom en die Forrester 600 WP onkruiddoder.
Ek is Mario Dreyer. Ek is by UPL by die R&D departement. Ek is 'n tegniese adviseur, eintlik meer by IVM wat beteken industriële vegetation management, industrial vegetation management. Ja, en ek doen maar navorsing en dit is hoekom ons vandag hier is. Ek het baie tyd ingesit op navorsing op die pompomblommetjie want dit is 'n groot probleem veral in grasvel en vlei lande van Suid-Afrika.
Vertel my, julle is al in 2004 af besig met navorsing oor pompom. Vertel ons oor hierdie proef en die vordering wat julle al gemaak
het. Ag, dankie Deedrey. Ja, ek is van 2004 af werk ek al hier op 'n reservaat en dis die tyd wat ek al begin proewe doen het op pompoms. So ons het 'n paar goed gedoen, paar tegnieke probeer, jy weet, van chemiese beheer waar ons klein plantjies gespuit het en gebrand het en dan die plantjies gespuit het tot groot plante gespuit en dan meganiese beheer waar ons die plante uitgetrek het, kleintjies, grootes, gesny het, die plante afgesny het en dan blomkoppe gepluk het. Ja, so dis, en toe het ek natuurlik in 2016 by UPL gewerk, wat 'n chemiese maatskappy is, en van daar af net verder gegaan met die navorsing, waar ek natuurlik nuwe produkte probeer ontwikkel het of geontwikkel het, wat omgewingsvriendelik is om die pompom te beheer.
Voordat jy by UPL begin werk het, voordat jy daai produkte introduce het tot die studie, wat was jou bevindinge op die vorige?
Wat ons agtergekom het, meganiese beheer nie die ding doen nie. Die plantjies wat ons uitgetrek het, daar weer die grond versteur het, die saad weer ontkiem. As jy dit afgesny het, wat gebeur het die blom? Jy die blomme afgesny, maar dit maak net weer nuwe stele met nuwe blomme. So jy moet dit deurentyd doen en jy maak eintlik nooit die plant self dood nie. Jy verstaan? So by die chemiese beheer, as jy dit spuit in 'n volwasse stadium, kry jy nogal nie baie benatting nie, omdat die gras plant het 'n bos onder wat blare het wat jy moet benat. Sy steel het nie baie blaar nie, so dit help nie jy spuit die steel nie, jy moet die plant benat. So dis moeilik met die gras wat boor het groei. Die beste beheer wat ons gekry het na brand, as jy dit gebrand het, is dit omtrent die eerste plantjie wat opkom. So jy kry die minste skade op ander breë blare, is wanneer jy na brand spuit nie, wag, laat die plant omtrent so tussen 5 en 10 cm is en dan spuit jy. Dan kan jy hulle individueel ook spuit.
Vertel my, waar kom pompoms vandaan en hoe het dit hier in Suid-Afrika uitgekom?
Ja, die pompoms is oorspronklik van Suid- en Sentraal-Amerika. Ja, en ek dink niemand weet regtig hoe dit hier gekom nie, maar die mense beweer maar dat het as suurplante ingebring is in Suid-Afrika en van daar versprei het.
Wat is suurplant?
Suurplant is nou ding soos wat jy in 'n ryker sit, wat nou baie nice lyk en naderhand dan gaan hy af en dan gooi jy hom weg. En dis maar hoe dit versprei het.
Hoe word dit dan nou verder versprei?
Ja, dit het oorspronklik op versteurde areas voorgekom langs paaie waar die ouens maar geskraap het en daar versteurde areas was en net van daar verder versprei. Ek meen dit is en dis die eerste keer actually in die 1960s in Pretoria gesien in Fonteinevallei, die eerste keer in die 60s en toe in die 70er jare in Durban, naby Durban gesien. So ja, en van daar af het dit net versprei. Vandag is dit so ver noord soos Polokwane, as jy na die ooste kyk, Swaziland, Durban, Ooskaap, suid omtrent so ver soos Bloemfontein en dan in die weste kan jy sê Rustenburg en valwateromgewing.
Wat is die impak van pompoms op weiding? Wat maak dit so groot probleem vir produsente in Suid-Afrika?
Dit het nogal 'n redelike groot impak op weidings, veral grasvelde en vlei lande. En as gevolg van hulle aanpasbaarheid het hulle ander habitatte ook al oorgevat. En wat dit doen is, dit verdryf of verplaas die inheemse spesies en verlaag dan die biodiversiteit en so ook dan jou draagkrag op jou natuurlike areas.
Kan diere wat pompoms eet enigiets oorkom? Is dit skadelik vir diere?
Kom ek sê vir wat ek dink, dit is skadelik vir diere nie, maar hulle eet dit nie eintlik nie. Ek het nog nie gesien, aan die begin van die seisoen is dit so, dan sal jy sien, daar word dan plantjies geëet, maar bitter min. So, daar is nie natuurlike, iets wat natuurlik hulle uitsort nie. Dis ook met so groot probleem is.
Kom ons gesels nou verder oor die uitwisseling van pompoms. Dryf my uit op elkeen van die metodes wat daar is, wat die voordele is en wat die nadele is. En wat uit jou ondervinding uit werk die heel beste?
Kom ja, daar is 'n paar. Daar is biologies. Daar is natuurlik biologiese agente wat hulle vrygelaat het, alle pompoms. Dan is daar mechaniese beheer en chemiese beheer. Biologiese beheer, ja, dit werk goed. Dink ek, op party plekke, dit hang maar af waar jy dit sit, dit vat net baie lank, en die verspreiding van die thrips of die blaaspootjies vat lank om te versprei na groter areas toe. So ek sou sê, as jy dit wil gebruik, moet jy dit liewers op kleiner areas gebruik, waar daar nie invloede van buite is, of dat saad kan inwaai nie. Ek dink dan sal dit goed werk, en dan jy tyd vir dit, ja. Mechaniese beheer, ek dink ons het al bietjie vroeger daaroor gepraat, weet dit is die uitskoffel van die plant, die uittrek van die plant, dit is nou maar die sny van die plant. Dit werk goed, maar dit is arbeidintensief, baie arbeidintensief. En natuurlik, jy weet, die plant is nooit dood nie. Jy maak nie die plant dood nie. Waar jy uitskoffel, create jy net 'n plek waar saad kan opkom. Daai verstoring van die grond, saad hou daarvan. So, dit kom daar weer goed op. En as jy dit knip, die blomme pluk, het maak net weer stele en blomme so, en jy maak niks aan die plant nie. So ja, as ouens dit wil doen, ja, jy kan dit doen. Maar, soos ek sê, werk nie baie goed nie. Chemiese beheer, natuurlik, is die beste metode. En wat ons agtergekom het, wat ons vroeër gesê het, met brand. As jy moet plekke saam met hulle brandprogramme werk, en dan waar hulle gebrand het en wag vir die plant om weer op te kom, jy gebruik jy minder produk, chemiese produkte, jou onkruiddoders. Jy kan spesifiek plante identifiseer, jou pompoms, en spesifiek nie daai plante spuit, sonder om ander plante, breeblare, seer te maak, of te dood. En dan, natuurlik, ja, en jy kan groot areas behandel. As dit gebrand is, dis waarmee ek nou mee besig is, om breedwerpige behandelings te doen, trekkerboomspuite of dronebespuitings te doen, omdat die area so groot is, is dit baie moeilik om met die hand te gaan spuit met 'n rugsak, elke plantjie te gaan spuit. En ek meen, soos jy hier sien, ek meen, dit is so versteur, hier is net pompoms. So om dit met 'n rugsak spuit te doen, elke plantjie te spuit, sit jy so veel produk op die grond neer, wat nie altyd goed is vir die omgewing nie. So, dis hoekom ek werk aan breedwerpbespuitings vir groot areas. Maar wat ons ook wel gedoen het, ons het twee produkte wat al geregistreer is op pompoms, namelijk Impala en Forester, wat ons wel met die hand kan toedien, wat ons nou verder werk aan om breedwerpige toedienings te doen.
En vertel my dan nou laastens van UPL se produkte wat gebruik kan word, wat jy gesê het, nie skadelik vir die grond is nie.
Ons het twee nuwe produkte ontwikkel, juist vir pompoms wat omgewingsvriendelik is, wat nie so groot impak op die omgewing het nie, namelijk Impala. Dis 'n vloeibare middel en kan op pompoms gebruik word. En dan Forester, dis 'n benadbare poeier en ook met sukses op pompoms gebruik word.
Vertel my meer van die wetenskap agter hierdie produkte. Hoe is dit geformuleer en gemaak dat dit nie skade maak aan die grond nie? Dis 'n chemiese middel. Enig iemand wat hoor chemiese middel gaan dink, oef, nee. So, vertel my van die wetenskap daar.
Die aktiewe wat ons gebruik is nie so skadelik vir die omgewing. Daar is aktiewe wat swaar chemie is, wat ons probeer weghou van areas waar jy breedwerpig spuit. So hierdie aktiewe wat ons gebruik is omgevingsvriendelik en daar is 'n weerhoudingsperiode van die produkte, maar jy kan dit met gemoedsrus gebruik op jou areas. Ja, die Impala het twee aktiewe. Dit is triclopyr en fluoroxypyr. Die kombinasie van die twee. En dan natuurlik jou Forester is met sulfrometiel. Dis 'n poeier. En dis maar die twee of die drie produkte, die aktiewe of die molekules wat ons gebruik in die twee produkte.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Wikus Diedriks, eienaar van Rockwood, oor hulle renosterbewaringsprojek en ook oor die hofsaak wat in hulle guns gedraai het. Ek wil by jou hoor omtrent Rockwood. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Jy is besig met 'n bewaringsprojek ook daar wat aan die gang is. Vertel ons meer daarvan.
Ek het Rockwood begin so maak het 12 jaar terug. Ek het eers hier met bees geboer en toe het ek oorgeskakel na wild toe en intussen, jy weet, het ons een van die grootste populaties van wit renosters in die land bymekaar gemaak en die plek is absoluut toegewy aan renosterbewaring op die oomblik. Jy weet, ek het toe ek begin het glad nie die plan gehad om regtig my toe te spits op renosterbewaring nie, maar ek het my eerste renosters in 2013 by Kreer, die Kreer Wildtuin gekoop en jy weet toe in 2014 het ek 'n poaching geval gehad en weer in 2015 en dit het my aangespoor en jy weet my die motivering gegee om 'n verskil te begin maak, jy weet, en van daar af het ek my regtig toegespits op renosterbewaring en om die diere veilig te hou.
Wikus, waar is julle geleë?
Want ons is in die Noord-Kaap, so 200 kilos wes van Kimberley. Vir veiligheidsredes sal ek nou nie meer detail gee nie, maar ja, in die Noord-Kaap, so 200 kilos wes van Kimberley.
Julle het ook 'n renosterhoringsaak gehad. Wil jy vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor daardie saak?
Ja, so in die aard van die saak, jy weet, om renosters op te pas is duur en onvolhoubaar, want ons het geen ander bronne van inkomste regtig nie. Jy weet, so toe het ek aansoek gedoen vir permitte vir die uitvoer van renosterhoring wat toe nou afgekeur is en toe het ons daai besluit op hergiening gevat na die Hooggeregshof toe in Kimberley. En dan nou die uitspraak het basies bevestig wat ons nog altyd gesê het, dat jy weet fasiliteite soos die wat spesialiseer in renosterbewaring en hulle teel vir bewaring toegelaat moet word volgens ons wetgewing en volgens die CITES ooreenkoms om dan nou renosterhoring te kan uitvoer.
So die saak het in julle guns geval.
Ja, dit is so die regter het beslis dat ons argument geldig en wettig is en spesifiek dat klousule in die CITES ooreenkoms artikel 7 paragraaf 5 deel is van ons plaaslike wetgewing en dat die MEC van natuurbewaring in die Noord-Kaap dit moet in ag neem as sy dan nou die permit aansoek heroorweeg. Sy het basies 7 dae gekry om haar besluit en heroorweging te neem en as alles goed gaan behoort ons hierdie week te hoor wat sê hulle.
Wikus, nou sê vir my, het jy so 'n paar mak renosters ook daar?
Man, renoster is nooit mak nie. Kyk, wit renosters is nie so wild of so aggressief so swart renosters nie. Maar hier is 'n paar wat ons, jy weet, kalfies wat ons met die bottel moes groot maak, wat probleme gehad het, jy weet, wat die ma verwerp het, of wat die ma nie melk gehad het nie, of so. En as hulle klein is, kan jy seker sê, hulle is mak, maar jy weet, die dier wat 1,5 ton, 2 ton, 2,5 ton teweeg is, hy groot is, bly maar altyd gevaarlik, jy weet. En uit die aard van die saak, jy weet, maak ons hulle groot, en dan later moet hulle vir hulle self kan sorg in die veld, jy weet, so ons moedig dit nie regtig aan om hulle mak te maak, as jy dit so wil stel nie.
Ja, ja. Wiekus, baie dankie vir die gesprek vandag, en ons is bly dat die saak in julle guns ook geval het, en vir die projek waarmee julle besig is, dis groot werk wat julle doen.
Baie dankie, was lekker om te gesels.
Mooi dag.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is, en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met die sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vrou lief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En laastens gesels Wessel Lemmer met Koos Dupisani van Plaas Media oor die plaaslike roosentjiebedryf en geleenthede wat wag.
Wessel, hoe lyk die huidige stand van die Suid-Afrikaanse roosentjiebedryf binnen die globale uitvoermark?
Ons is op die stadium, is ons in 'n baie gunstige posisie. Tot op hede het ons vir die nuwe seisoen vir 2026 het ons uitstekende produksietoestande. Wat ons markte betref, ek was nou in Duitsland en Turkye, en wat vir my uitstaan is die kwaliteit produk wat ons het. So ons produk op die rak is in 'n kleiner verpakking, dit is 'n Thompson produk, in Nederland praat hulle van 'n blauwe rozijn, en al wat ons moet doen, vorentoe, ons is baie ernstig en baie vinnig, ons produk differentieer. So ons moet inligting deurgee met 'n seal, wat elke handelsnaam, kleinhandelsnaam oor see, sou hulle bereid wees om dit te doen, op hulle verpakking te plaas, wat ons product onderskei van jou Turkse product, maar daarmee saam een QR-code wat vir jou die inligting gee en sê hoekom dit so is, en daar mooi story wat ons het van die Noordkaap, die roosentjie bedryf, ons kwaliteit van ons product, la, MRL'e, en die enige, en dan, dit is die boodskap, en natuurlijk ook waar ons ethische standaarde so baie goed is, ons het nie probleme met kinderarbeid, soos in ander lande nie, so dit is een, dit is een groot voordeel, en ons is baie mooie story, en ons moet die story gaan verpak en vertel.
Jy verwys baie na die Turkse produksie, op die Turkse mark. Is dit ons grootste oppositie, of is daar ander lande ook wat in oppositie is met Afrikaanse rozijne?
Ja, kyk so, die Turkse oppositie, hoekom dit vir ons belangrik is, ons ding mee, ons waardeketting, tot op die rak, van die producent tot op die rak, ding mee met die Turkse waardeketting. En Turkye is een van die grootste voorsieners van rozijne in die VK en in die EU. En daarom is dit vir ons belangrik om te sien, ons moet die situasie geontleed om te sien, wat kan ons doen om ons producente voor en toe heel tyd meer dinge te hou met die Turkse producent. Want die Turkse producent is baie nader in die mark as ons. Maar ons kan hulle verseker uitstof en ons moet baie hard werk daaraan. Andere markte, soos ons het verlede jaar byvoorbeeld omtrent 19-20% van ons produk uitgevoer na die VSA toe. Voordat die 30% invoertarief ingeskop het, was die pryse in ander markte so gunstig dat ons die produk kon skuif voordat die 30% invoertarief ingeskop het en ons seer gemaak het. Maar daar is nog so 3-4% wat Amerika toe moet uitgaan, en dit is die ouens wat 'n bietjie swaar kry daar. En daai produk wat vir ons produk wat normaal weg Amerika toe gegaan het, gaan nou in 'n ander mark in, waar daar ook, waar ons eintlik 'n markaandeel moet afvat. So, en ons moet, waar ons nou gedifferensieer het, of die produk geskuif het na ander mark toe, ons moet seker maak dat ons produk daar sterk en herkenbaar is. En dis hoekom ons teen 2028 vir ons gesterk, goeie meetbare doelwitte gestel het, en gesê het, maar ons wil die verbruiker en die gatekeeper, die ou wat invoer en verpak, in Europa gaan bewus maak hoe om ons produk op die rak te onderskei. Want ons produk verdien 'n premie van die by die 25%, byvoorbeeld in Nederland. En dan die organiese produk van Suid-Afrika verdien ook 'n premie van omtrent 25%. So dit is uitstekend.
As ons nou kyk, as ons nou terugkom na die, ons praat nou van die uitvoere, maar as ons terugkom na plaaslike vlak toe, hoe sê jy sê, waar is die, wat is die grootste uitdagings waarmee ons te doen het?
Ja, onmiddellik oor die kort termijn, medium termijn, ons moet kyk, ons moet kyk na ons koste strukture van ons producente, vir hulle aanduiding gee wat hulle kan doen, waar hulle kan, waar hulle meer doeltreffend kan wees om te nie net te gaan na 6 ton, gemiddelde 6 ton na gemiddelde 8 ton per hektar vir die streek nie, maar ook in term van hulle kostes, hulle arbeidskostes, chemikalie kostes wat geweldig gestyg het, wat kan gedoen word om meer doeltreffend daar te wees, en kan het gedoen word. Dis die een ding, dis die 6 ton na 8 ton toe. Andere uitdagings, wat vir ons baie groot is, is onder andere die waterkwaliteit in die Oranje rivier, die planne met die hoogland waterskema, wat beteken dat ons minder water in die Oranje rivier gaan hê as wat voor in die geval was. Dit is vir ons een groot bedreiging, want die Oranje rivier is vir ons een levensarea deur. Ons is totaal afhankelijk van die reën en daar die damme in die kom ons sê, amper die noordweste, noordooste van die land, noordooste van die land. So dit is vir ons, waterkwaliteit is ontzettend belangrik en die beskikbare hoeveelheid water, en dan natuurlijk ander dinge wat quarantainpla is, wat ons uitdagings het, wat ons die hoofd moet bied, wat vir ons ook gekommer is.
Maar hoekom produseerders en uitvoerders nou saamwerk om meer waarde in die waardeketting te bou? Met ander woorde, wat ek daarop bedoel is, waar moet Suid-Afrika meer doen om te kan bly wen?
Kyk, ons het 'n interessante struktuur. So ons direksie bestaan uit producente en verpakkers. En dit is uniek. En omdat ons dit het, daar die samenwerking, kan ons baie goeie generiese promosie aan die dag lewe. Want ons kry die insette van verpakkers op ons bemarkingskomitee en ons producente, en ons kan een strategie gaan saamstel om ons product oorsees te differentieer. En ek dink dit is ons sterkpunt. Ons georganiseerdheid is next level. As jy na Turkye toe gaan, dan moet die individuele verpakker daar die werk probeer doen met een paar uitgesoekte producente en waar hy mense met groot koste moet aanstel om hulle so te kry, byvoorbeeld om net spesifieke chemikalie te gebruik, hulle moet nie goed gebruik wat ingevoer word uit China uit wat onwettig is nie. Daar is drift van die produksie van ander gewasse na die rosyne in Turkye. Ons het dit nie hier nie.
Hoe sê jy, waar lê die groot geleenthede vir groei, kom ons sê in die volgende 5 jaar, in die rosyntje bedrijf?
Kyk, ons het in Duitsland, is die uitvoer van rosyne na Duitsland toe. Ons is in 'n hoë volume mark, en daarmee saam is die winsmarges in Duitsland onder groot druk. So as ons moet verseker dat ons produk in Duitsland nie 'n kommoditeit word nie. Ons sien dat jou sultane van Turkye is al in daai kategorie, want jou sultane, as jy voor die rak staan, dan sien jy dat jou 100 gram en 250 gram verpakkings en jou snack to school wat leid vir die kinders en vir studente, dus soos back to school en snack to school, daar is die Thompson's Afrikaanse producten, so jy verdien een premie. Jou kommoditeitsmark, en ek is nou baie stout as ek dit sê, is jou 500 gram, jou kilogram pakke wat daar op die rak leid, vir die huisvrou wat nou hierdie stollenbrood en daai klas van goed bak. Ons wil nie daar wees nie. Ons groot werk moet wees, en dis waar die geleentheid is, om ons in die premiemarkt te hou. En die ander ding wat ons verseker nie moet doen nie, ons moet nie ons product gaan, dink ons gaan om promoveer as ons met die Turkse product vergelyk, en dit is een totale no-go. Ons is verdien klare premie, en ons moet die boodskap baie sterker maak.
Wessel, wat vir my nou interessant is, as ek so na jou luister, die laaste paar maande al, het politiek een verskriklike groot rol gespeel in landbou, en vooral in uitvoere. Dit is nou met al die tariewe verhogings en dinge wat nou op pad is. Maar as ek na jou luister, dan klink dit vir my asof dit jou nie vreselik bekommer nie. Jy sien eerder die groen ligte oralste om jou, nee, in plaas van die ander mense die rooi ligte sien.
Nee, dit is nie heeltemal waar nie, maar die rede is die ons groen ligte brand. En daar is daarom nou nie load shedding op hulle nie. So, wat baie interessant is, as jy konferensies bywoon en jy luister na ons verpakkers, dan is die boodskap die storie van Suid-Afrika. Ons is geen enkele land wat baie positief is oor die roosantjie bedryf en die toekoms van die roosantjie bedryf vir ons teenoor ons mededingers oor see. En ek sê dit met 'n rede, want as jy net gaan kyk na die Turkye het 'n groot probleem. Hulle inflasie is baie groot. So eerstens waar jy moet gaan dink as 'n aankoper oor see wat 'n produk moet aankoop uit Suid-Afrika of uit Turkye. Ek noem net Turkye as 'n voorbeeld. Jy moet gaan kyk na daardie ekonomie. Daardie produsent, hy moet sy produk vashou en die oomblik sy verkoop moet hy dadelik sy insette koop. So hy verskans homself deur sy produk te behou en hou dit daar op die plaas iewerster onder watse omstandighede. Dit is nie veilig in 'n pakstoor nie. So en dan kom dit eers na die pakstoor toe. En dit is 'n risiko vir hulle. En dan het jy natuurlik nou dat hulle natuurlik hierdie chemikalieën goed invoer. Dit is hoekom ek sê in term van die ekonomie, hulle rentekoerse wat baie hoog staan, dit maak dit ook vir die koper. Ons sien kopers oor see wat wil diferensieer weg van Turkye af en hulle kom na Suid-Afrika toe. En ek glo dit is nie net oor die lae aanbod van Turkse produk nie. Ek dink daar's ander faktore soos ek genoem het ook. En ons moet daarop fokus.
Dit is Wessel Lemmer wat so gesels. Ek is Koos Tupisani.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En dis dan al vir vandag. In donderdag se Landbou Radio gesels ek met Edward Prinsloo van Heuningkrans Marinos oor die opperste kampioen ram Maximus en ons gesels ook so 'n bietjie oor die boerdery in die algemeen. Daniel Rousseau van Nedbank gesels met Koos Dupisani oor finansiële beplanning. Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die woord met sy weeklikse markoorsig en Willie Jacobs van Aardappel Suid-Afrika praat oor hulle onlangse transformasie simposium. Dis Johan wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.